Český rozhlas uvádí dokument Romany Růžičkové První posel z Anglie. Naše životy provázejí příběhy. Příběhy známé, ale také ty, na které se neprávem zapomnělo. A nebo se o nich téměř neví. Někdy o nás rozhodne náhoda, někdy běh života změní naše vlastní rozhodnutí. A pak zlomek okamžiku ovlivní osudy mnoha lidí. Archivář a historik Vojtěch Šustek postupně odkrývá příběhy parašutisty, který jen shodou okolností vstoupil do životů dalších lidí.
V příběhu Františka Pavelky jsem se poprvé dozvěděl v dětství, jednak jsem o něm četl, jednak jsem mluvil s lidmi, kteří ho znali. Zabývala se jim také řada historiků. Ovšem v pozadí historického zájmu zůstaly příběhy tří mužů, tří čeledínů z Koudelou Čáslavy, kteří parašutistovi hned po jeho seskoku nezištně poskytli pomoc a zaplatili za to všichni životem. Byli to František Kalina, Antonín Krejčí a František Grát. Ti spolupracovníci parašutistů, například tady ti tři čeledíni z Koudelova, byli z vnějšího pohledu takoví zcela obyčejní lidé, ovšem to, jak se pak statečně chovali, tak díky tomu vyšlo najevo, že to byli lidi silných charakterů, lidé, kteří měli představu o tom, čím by měli být a jak se mají chovat a podle toho také konali.
My právě sedíme ve vlaku, který míří do Čáslavy.
V Čáslavi žijí rodinní příslušníci od bojářů Františka Grada a Františka Kaliny. Jsou to dva vnuci, František a Jaroslav Grad, a potom dcera pana Františka Kaliny, paní Miloslava Krejčová. Již delší dobu jsem s paní Krejčovou, ale i s bratranci Gradovými byl v písemném a telefonickém kontaktu. A paní Krejčovou chci poprosit o pamětnickou výpověď na události v říjnu 1941 v Koudelově, kdežto od pánů Gradů, kteří jsou oba dva narození až po válce, chci zjistit, jaká informace, jaká paměť na jejich dědečka a na jeho čince v rodině uchovává, zeptat se jí, zda by měli nějaké dokumenty a fotografie, a v neposlední řadě mě zajímá jejich názor a postoj k činu a k oběti jejich předků.
My jsme byli chudá rodina. Já jsem z 8 dětí, ale ty už byly z domova pryč, a když tatínka sebrali, tak jsme byli 4. My jsme se sem přestěhovali z Třebovle. A tam tatínek pracoval u toho pana Lonskýho, co měl tenhle ten statek v tom Koudelově, a maminka taky tam pracovala na poli. A tak ten Lonskej tatínka přemluvil, aby se sem přestěhoval s ním. Jako si ho vzal sebou jako dělníka. To bylo v 39. roce. A maminka tam nechtěla za žádnou cenu, protože tam byla škola ve vsi. Tady jsme museli chodit přes 2 kilometry do školy, tak toho se maminka bála, aby jsme nemuseli tak daleko do školy. No přesto i tatínek asi nějak přemluvil, že jsme se sem nastěhovali v tom 39. a v 41. na to doplatil životem. Tatínek byl, i když na nás neměl tolik času, ale přišel večer domů třeba, hodil deku na podlahu, to byly podlahy takový dřevěný. My jsme okolo něj a on nám třeba vyprával pohádky, někdy ne, někdy byl unavený, že děti, dejte mi pokoj. Tatínek se nám dokázal věnovat. Maminka sice taky, ale maminka byla přísnější. Tatínek si nepamatuju, že by nás někoho uhodil. Ten vždycky maminka, když křičela nebo prostě nám nějakou vrazila, tak tatínek vždycky říkal, mámo, proč křičíš? Když se musíš podívat, tak každá musí vědět, kde má svůj kout. Myslím, že jsme měli dobrý rodiče, který nezažili nic hezkého v životě, nezažili jenom dřinu. Hodně dětí okolo sebe, ale ty děti si myslím měli rádi.
Vnuci pana Františka Grada, Jaroslav a František, se narodili až po válce. Dokumenty a písemnosti jejich dědečka se ale v rodině uchovávají dodnes.
A když si se podíváte na nějaké ty dokumenty,
se podívám, děkuju.
Já taky něco mám. Já umím ten, jak se to jmenuje, to po ní hodinový zbylo.
No, to je ten
československý válečný kříž z roku 1939. To hodně se těm odbojářům popraveným dávalo in memoriam.
To je všechno, co máme.
Tohle to jsem právě dostal od tety všechno, protože říkala, ty jsi jako jediný jmenovec.
Co já tady mám ještě, já nevím.
To je ten poslední dopis, ano. To je vlastně ten list tam.
Někam jsem dal tu velkou fotografii, no to nevím.
Jak vy jste vlastně přišli k těm všem dokladům, dokumentům, které tady teď máme před sebou?
Ty mi dala moje teta. Já jsem tam přišel k ní na návštěvu, no a ona povídá, tyhle ty všechny dokumenty já ti dám, jestli to chceš. No a já říkám, jo, jako já si to všechno vemu. Od té doby jsem začal to jako číst, no a když jsme to s manželkou doma prohlíželi a četli jsme si to, no tak hrozný, třeba tam ty dopisy o dědy. O té události se jako moc nehovořilo, protože babička o tom nechtěla vůbec hovořit. No a otec jenom tak sporadicky, zkrátka, že dědu, jak on říkal, zbalili a už ho nikdy neviděli.
To říkala babka, že byl na poli, že pro něj přijeli a já o tom už nevím, no, jenom co babka říkala.
Tam je hlavně, jak dědu odvezli a on potom psal domů, protože nejdřív je odvezli do Pardubic, potom na Pankrác a z Pankráce je odvezli do Německa.
Vy jste tady rozložil teď křestní list.
To je mýho otce a tady je právě děda, kde byl, odkud pochází.
Grát František. Dědeček přišel z Polska.
Přišel z Polska, no.
A to je tady přesně i v tom listu. Tady máme napsáno jako narození, kdy byli začeni a kdy byli popraveni. No, takže dědovi bylo vlastně 51 roku, když už ho popravili. To je originál vlastně, co potom dostala babička domů, to byl jako takový úmrtí list.
A hned vedle něj je ale
poslední dopis. To je dopis na rozloučenou, kde vlastně píše, že děkuje babičce za všechno. Milá paní, milé děti, musím vám sdělit smutnou zprávu. Dnes večer v 8 hodin musím zemřít. Moji milovaní působí to na mě dojemně. No. Tadyhle to čtu, že děkuje za lásku a věrnost a nechť děti oplatí, co všechno dobrého si pro ně udělala. Moji děti, buďte poslušné ke své matce, zrovna tak, když jsem ještě byl doma. Modlete se také za vašeho otce, který vás také tolik miloval. Co to vlastně je za list?
Tady tohle je dokument z věznice Berlín-Plzensee a je to evidentně soupis svršků pana Františka Grada. A já se zde dívám, jestli je zde datum, tak zde je napsáno 19.1.1943, to znamená, že zřejmě tento seznam svršků patřil do balíčku, který po popravě Františka Grada poslala zpráva věznice v Berlíně Plzensee jeho pozůstalým.
Dosavadní historiografie z řady důvodů doposud plně nevyužila dochovaných archivních dokumentů k příběhu Františka Pavelky a těch třech čeledínů z Koudelova. V těch dosavadních výzkumech byli tito tři čeledíni, František Grát, František Kalina a Antonín Krejčí, v pozadí jaksi zastínění parašutistou Františkem Pavelkou. nejvíc německojazyčných dokumentů k těmto čtyřem vlastencům je v archivu bezpečnostních složek v Praze. Další dokumenty jsou v Národním archivu Praha a různé dílčí poznatky jsem získal také v Moravském zemském archivu, v Moravském zemském muzeu v Brně. Nelze vyloučit, že například někde v britských archivech nebo v ruských archivech nebo v Bundesarchivu Berlín se nacházejí nějaké dokumenty, o kterých já nevím. Ovšem takovou jistotu, že člověk našel skutečně všechno, co existuje, nemáte nikdy.
Jak důležité jsou výpovědi pamětníků nebo lidí z okolí těch, kterých se ty příběhy týkaly?
Od pamětníků se člověk může dozvědět o okolnosti, které nezachycují archivní dokumenty. Můžete si z pamětnických výpovědí udělat obrázek o tom, jaký byl ten dotyčný politické stránce, jaké měl názory politické, náboženské. A také poznáte velice často takovou tu reflexi těch členů rodiny nebo lidí, kteří ty odbojáře znali. Příběhy parašutistů a jejich spolupracovníků se již zabývám, dá se říct, 3 desetiletí a proto jsem měl to veliké štěstí, že jsem zastihl ještě řadu pamětníků, účastníků odboje, blízkých příbuzných odbojářů, kteří tedy bohužel už dneska nežijí.
Das Zeichen des Sieges ist auf. Victoria.
Znamení vítězství je své. Victoria. Říše vítězí na všech frontách pro Evropu. Viktoria jest symbolem vítězství nad židovským bolševismem a židovskou plutokracií. Viktoria jest znakem skvělé německé branné moci, která rozdrcuje každého nepřítele.
Na podzim roku 1941, právě v době příchodu parašutisty Pavelky, Němci rozpoutali dosud nevídaný teror, byly ohlašovány rozsudky smrti, popravovalo se a ti tři muži z Koudelova věděli, že ve chvíli, kdy parašutistovi Pavelkovi poskytnou jakoukoliv pomoc, anebo stačí i to, že na něho neučiní udání, tak už riskují život.
Situace v protektorátu se stále více zhoršovala. Jak potvrzuje historik a badatel Jaroslav Čvančara, přípravy na výsadky do okupované vlasti dostaly spát.
V létě 1941 dobrovolníci byli posíláni do speciálních kurzů, základních, útočných a i se skoku padákem, protože vlastně parašutismus se stal takovým novým oborem, získávali se zkušenosti. Jedním z prvních, kteří absolvovali takzvaný saltkurs ve Skotsku, byl svobodník aspirant František Pavelka.
Byl jste vybrán ke speciálnímu poslání. Převzal jste jej po zralém uvážení dobrovolně. Pro splnění nastávajícího úkolu byl jste školen teoreticky a prakticky. Příprava z naší strany provedena pečlivě s nejlepším vědomím a svědomím, jak toho vaše poslání vyžaduje. Úkol, který jste převzal, je nejvýš čestný a historický. Jednou o vašem případě se bude psát i v čítankách. Vaším úkolem je, abyste domů dopravil vysílačku, šifrový klíč, telegrafní dvoudotekový klíč a vyřídil doma náš vzkaz.
Když přijímal Františka Pavelku ve své kanceláře a pověřoval i úkolem, plukovník generálního štábu František Moravec, šéf 2. odboru, nic nebylo rozkazem, musíš nebo tak. František Pavelka, podobně jako jiní, tak si byli vědomi a byli informováni o možném riziku, který pro ně je, a aby se chovali maximálně konspirativně, k tomu byli vychováváni. Ovšem nedalo se prostě podchytit úplně všechno. František Pavelka byl mimořádně inteligentní mladý muž, odcházel 19-letý z protektorátu, byl to začínající student filozofie a tak, jak i zastihli události roku 1939, tak se nesmířil s tím, co se dělo, a odešel jižní cestou přes Francii, kde se zúčastnil ústupových bojů a byl výborně vycvičený, byl odhodlaný, byl to přesvědčený vlastenec, sokol, sportovec, vlastně všechno hovořilo k tomu, že operace, která dostala jméno Percentage, takže bude úspěšná.
Ten to byl takhle malý baráček, tady bydlel právě ten pan Krejčí. A teď je to teda myslivci, nebo kdo to tady má, tak si to opravili a mají tady nějakou kancelář.
Tady jsme v Koudelově.
Koudelově, ano. Tady v Koudelově. A za tímhle rybníkem, co tady jsme, tak tady zatím byl ten seskok toho parašutisty.
Parašutista František Pavelka byl první parašutista vysazený Československou zahraniční armádou v Anglii na území protektorátu. Ten první pokus se nepodařil, takže on byl první a na Františka Pavelku čekali příslušníci odbojové organizace Petiční výbor Věrní zůstaneme na předem pečlivě dohodnutém dojednaném místě. Bohužel vinou nedokonalé letecké navigace parašutista Pavelka se skočil asi o 15 kilometrů dál, než na něho účastníci odboje čekali.
Bombardovací letouny, které byly používány i k vysazování parašutistů, byly na hranici technických možností tehdy. To je jedna věc. Co se týče navigace, nebyly takové přístroje jako dneska. Museli se řídit měsícem, řekami a hlavně, i když to byli velice zkušení piloti, což třeba kapitán Hockey určitě byl, který později vysazoval Sirle E a Anthropoid a tak dál. Takže je potřeba si uvědomit, že v případě zrovna letounu, z kterého byl vysazen František Pavelka, tak se třikrát dostal do protiletadlové palby. To znamená, ten pilot musel manévrovat a všichni byli rádi, že nebyli sestřeleni. Poprvé dostali dávku protiletadlových děl nad Francií, pak nad Plzní, pak nad Prahou, že? To byl velký problém. Ostatně s navigační chybou se v té době potýkala většina operací.
My jsme se teď tedy dostali do místa.
Za ten rybník, kde byl ten seskok, to bylo řepný pole a tady asi jak jsou ty koleje, jak vidíte, tam v těch místech přesně, už vám dneska taky neřeknu, kde, tak byla ohromná lípa. A v té lípě právě ten parašutista se skovával, když ten pan Grát šel pro tu pomoc, aby mu pomohli s těma padákama a s tím. No tak když viděli, že jako ho hledají, tak teprve z té lípy se skočil. Tak to vím od vyprávění mý maminky, že jí to tak tatínek vyprávěl. Takže se jim objevil a to už měl ty padáky někde skovaný zase tady. To bylo taky remízek podle toho rybníka a to měl tady někde skovaný asi taky přesně, už nevím já kde, že jo, ale podvedli ho teda k nám domů.
Parašutista František Pavelka byl v takové vlastně tísni, že toto riziko musel podstoupit a měl obrovské štěstí, že narazil na tři české vlastence. Tím prvním z nich byl pan František Grat a toho poprvé parašutista oslovil a zeptal se ho, zda v těchto domech žijí dobří Češi.
Pane Františku Bureši, jsem skoč do pole 5-4-3-2-1 posel. Všechno se zdařilo, mám všechno sebou. Omyl, že jsem o něco později vyskočil, nemohl jsem vás hledat. Jsem v Koudelově, asi půl hodiny od Čáslavy. Nemohl jsem se vydat na cestu, měl jsem mnoho práce se zavazadlem. Když jsem ho ukryl, vydal jsem se na cestu k blízkému dvoru, to jest ke Koudelovu. Tam jsem střetl tři poctivé chlapce, kteří mne ukryli i s mými věcmi. Jsem strašně unaven, nemám průkazy, nechci tedy jít sám do Chrudimi. Věřte tomu muži, který vám přináší tento dopis. Věřte, čekám na vás. Přijeďte ještě s někým sem. Je to samota, jen dobré české duše. Přivezte též nějaký průkaz. Nazdar, posel skoč do pole 5-4-3-4.
Postupně se gestapu již v létě 1941 dařilo dostat se do některých sítí, částí domácího odboje, respektive v tomto případě Petiční výbor Věrně zůstaneme. Takže byla zatčena celá řada skutečně významných osobností. Do této atmosféry vlastně seskočil František Pavelka.
Vím, že nás maminka budila s tou sestrou jednou, aby jsme vstali a to nám řekla, přijel strejda z Moravy, aniž já nevím, jestli bychom měli na Moravě nějakého strejdu, ale prostě tohle nám řekla, přijel strejda z Moravy, musíte vstát, jel celou noc, on si potřebuje oddychnout. No tak my se vstali, šli jsme do té druhé místnosti, on se skočil ráno kolem nějak 4. hodiny, celý den byl u nás. A večer po 8 hodině pro něj přijeli s tých Rudimi a odvezli ho. A tak si odvážel tu vysílačku, ta tam byla taky u nás, to bylo strčený takhle pod postelí. A ty padáky jsme rozpárali, protože on je nechal. Jestli tatínek mu o tom řekl, nebo maminka, že z té látky by nám jako dětem něco ušila, nebo co, tak ty ostali u nás. A my jsme je pak o takových těch tuhejch, všelijakých pásků a řemenů, to se tam pálilo v těch kamnech, ale ta látka, ta byla schovaná na půdě a tam to našli. On ten jeden padák, ten mám ve očích do dneska. To byl taková azurová moc s takovejma, nevím, hvězdičkama, kytičkama. Ten druhý, ten byl takový jako spíš vojenský, nějaký tmavší. Tak právě maminka si myslela, že z těch padáků, to víte, okolo nás měla jako koťat, takže z těch padáků nám nadělá šatečky potom. Právě jsem četla v těch spisech vašich, že měl na sobě světlej kabát, tam vypovídá někdo. Měl světlou bundu koženou, tmavý kalhoty, ale to barvu si nepamatuju, károvaný ponožky a světlý jelenicový tmavší trošku boty směrovací. Si ho pamatuju, kdyby tady takhle stál. Mladej, i jako docela byl takovej, hezky mluvil s námi, dětma se bavil, jako sliboval nám, že až bude po válce, že nás veze v letadle. To vám řeknu i, co maminka vařila. Měli jsme hrachovou polivku a vdolky a to jsme měli i s ním k obědu. Když se najed, tak vstala maminku takhle v obejmul a jako říkal, tak blízko mám svoji mámu a hodně se mi o tom mluví. To jsou takové vzpomínky, víte, něco je hezkýho, že si to nezapomenete a něco je zase hroznýho, že si to taky nedá zapomenout.
Parašutista byl svým spolupracovníky přemístěn do Prahy, kde měl k dispozici konspirační byty a vlastně jeho dalším úkolem měla být spolupráce, protože byl dobře vycvičený voják, spolupráce s domácím odbojem. Bohužel, a to samozřejmě ve Velké Británii, naše rozvědka, tím spíš pak parašutista František Pavelka, nikdo nevěděl, že gestapo již dlouhodobě rozkrylo a dosud sleduje rozsáhlou síť domácího odboje a právě v polovině října 1941 přistoupilo gestapo k velmi rozsáhlé zatýkací akci.
Prosím vás, abyste si ještě jednou uvědomili velkomyslnost Adolfa Hitlera, který od českého národa nic jiného nežádal, než aby tento národ šel klidně za svou prací. Je proto přirozené, že nevděk za tuto velkorysost musí být potrestán všude tam, kde se projeví, a že tím spíše musí být i potrestána věrolomnost, která nevděk stupňuje až do zrady.
V archivu bezpečnostních složek jsem si vyhledal trestní spisy Františka Pavelky a spol, jak to nazval Lidový soudní dvůr v Berlíně. Tam v tom trestním spisu Františka Pavelky a jeho třech spolupracovníků z Koudelova najdeme výslechové protokoly Františka Pavelky, Františka Kaliny a Antonína Krejčího. Spisy Františka Grada se tam bohužel z neznámých důvodů nedochovaly. Spis dále obsahuje závěrečnou zprávu gestapa, obsahuje žalobu, obsahuje rozsudek a také doklady související s vykonanými popravami gilotinou.
Vy z pochopitelných důvodů si nemůžete tyto dokumenty odnést domů a zpracovávat je, ale můžete si pořídit fotokopie, které jste přinesl sebou?
Dokumenty umístěné v archivu si lze buď ofotit, a nebo si nechat pořídit xerokopie. Xerokopie dokumentů máme tady před sebou. Tak zde je protokol o provedeném zatčení parašutisty Františka Pavelky, datovaný 25. října 1941 v 5 hodin 15 minut. Samozřejmě veškeré dokumenty gestapa jsou v německém jazyce a dalším krokem pochopitelně je, že si tyto dokumenty doslovně přeložím.
Tady vidím, že už máte i nějaké další barevné značky, číselné značky. Jak dál zpracováváte tenhle dokument?
Tak já tyto dokumenty brzy uveřejním v plném znění, ale jinak se s dokumenty pracuje tak, že si zpravidla archiváři a historici dělají výpisy z těch dokumentů a vytahují z nich ty informace, které jim pak pomohou vytvořit tu dějovou linku zkoumaného příběhu. Například se z takovéhoto dokumentu badatel, archivář dozví, kdy byl parašutista Pavelka zatčen, kdo ho byl zatýkat, kdo ho prohledával, kde ho zatkli, co u něho našli, kdy byl umístěn do vazby. Ono právě takové to chronologické sestavování pořadí dokumentů umožňuje například si objasnit tu posloupnost, kdy se kdo dostal do rukou gestapa, co se tam odehrávalo, a vlastně člověk si zhromáždí značný počet dílčích informací a ve chvíli, kdy se to podaří, tak vlastně se vám najednou ten příběh zobrazí.
Tam byly stodoly, co jsou ty modré střechy, a pak byl zase stáj s kravama. A sem právě já jsem s tou sestrou utekla, tady jsme naposledy viděli tatínka, když je tady, nevím, 3 nebo 4 auta, černý takový auta, když je tady nakládali. A tadyhle byl Jetel a ten Toník Krejču, ten běžel za tatínkem a ten jeden Němec tak ho porazil a chyt ho takhle a hodil ho jak králíka do toho Jetele. Mně bylo 9, sestře bylo 5, koukali jsme na to.
Parašutistu Pavelku jste viděla taky tady, ano. Při tom, když je sem přivezli?
Ano, před tím naším barákem tam byly takový suchý záchodky. Stál u toho spoutaný, přivedli tatínka, Pavelky se ptali, jako je to Kalina, a on, neznám ho. A ten jeden ho uhodil, že prostě pat na tu zeď tam, co byl. Pak se ptali mýho tatínka, zase je to Pavelka, tatínek taky, že ho nezná, a tomu rozrazili baterkou pusu. Vzpomínky, z jedné strany jsem ráda, že se nezapomene, a z druhé strany to moc bolí i po těch letech.
Výbava Pavelky byla docela bohatá, tak bohatá, že gestapo z těchto předmětů uspořádalo v Pečkově paláci výstavu. Dokonce Františka Pavelku oblékli do maskované kombinézy a vyfotografovali, a už na té fotografii je vidět, že to je úplně jiný člověk, přestože my známe výslechové protokoly Františka Pavelky a můžeme konstatovat, že to byl velice statečný člověk, že postupně teprve v těch protokolech přibývají ty informace, oni mu vykloubili ruce, prostě s ním zacházeli šíleným způsobem. Na té fotografii pořízené od Němců vidíte prostě už jiné oči, jiný obličej.
Pankrác, cela 270, 7.6.1942. Drazí, vím, že činím odvážný kousek, věřím, že se mi podaří. Jsem a zůstávám vojákem Československé armády v Anglii, kterou jsem opustil 3. října 1941, abych jako parašutista přivezl vysílací stanici a poselství národu a spolupracoval s domácím vedením v osvobozovací akci. Za zrazen nežehrám a bojuji dál i zde ve světě mříží. S čistým svědomím, že jsem nezradil nikoho z domácích lidí a zvlášť, a v tom spočívá nyní můj úkol, nikoho a nic důležitého z Anglie. Chci a zůstávám až do poslední chvíle důstojným reprezentantem svých kamarádů vojáků. Jsem hrd na tebe, maminko, že jsi tak statečná. To posiluje, nezoufám, nejsem sám. Tisíce a tisíce kamarádů bojuje s námi venku, kde nejste tak spoutáni. Pomáhejte svobodným parašutistům, aby je nepostihl osud podobný mému a mohli dokončit svá skutečná poslání. Bojuji zde na druhém břehu společně s nimi a trpělivě čekám a věřím v brzký návrat celé armády. Tebe, maminko, znovu ujišťuji, abys neměla obavu o mne. Ze svého osudu si nic nedělám. Naopak, je to škola zkušeností. Teď už události budou mít prudký spád a ani se nenaděješ a jsem u tebe. Ve světě jsem se neskazil, budeš mít radost ze mne. Těším se na náš společný život a na další studie. Zdraví a líbá všechny věrný František. Naschledanou.
Maminka balíčky nějaký mohla posílat, i dopisy, protože na ty dopisy tatínek i odpovídal. Pak najednou z ničeho nic prostě přišlo z té Prahy, že má povolenou návštěvu. Aniž by žádala tenkrát. Povolili návštěvu, to už jí řekl tatínek snad tam nebo co, protože říkala tatínka, budou odvážet. Maminka to zase nám vypravovala, když přijela z té Prahy. To jela s tou jednou sestrou mojí, ta už byla vdaná, tak tam jela s ní na tu návštěvu. A že když tatínka vedli, tak kdyby jí býval neoslovil, tak ho nepoznala. Tatínek byl bez zubů. Do toho Německa tam snad už mu ani žádný balíčky neposílala.
Všichni čtyři vlastenci byli deportováni Němci do Berlína, do věznice Plecnze. Tam byli postaveni před Lidový soudní dvůr, který je v srpnu roku 1942 odsoudil k trestu smrti. V těch dochovaných dokumentech máme k dispozici žádost o milost podanou parašutistou Františkem Pavelkou. Nevíme, zda ti ostatní tři odbojáři o milost žádali. Je to velmi pravděpodobné, ale jejich žádost o milost se nedochovala. Parašutista sice prosí o milost, ale zároveň tedy z dikce dopisuje vidět, že si nehodlal sypat popel na hlavu, že nebyl úplně zlomený a neopomněl v tom dopise prosit, aby byla milost udělena třem jeho spolupracovníkům. Doslova píše, současně prosím za nešťastné pomocníky Františka Kalinu, Františka Grada a Antonína Krejčího, kteří by chtěli žít pro své rodiny. Bohužel té žádosti o milost nebylo vyhověno. Já osobně neznám jediný případ, kdyby byl někdo bez postranních úmyslů omilostněn. A proto byli všichni čtyři 11. ledna 1943 katem Redgerem sťatí gilotínou.
Za maminkou někdo přišel a Kalinová četla jste tu vývězku. Prostě to bylo první seznámení s tím, že jako je tatínek po smrti.
Berlín, Plecnze, 11. ledna 43. Má nejdražší matičko. Včera jsem ti ještě psal pln naděje a víry v naše šťastné shledání a dnes. Nezoufej, ti píši mé poslední řádky. Těžko bojovat proti osudu, snad už to muselo být. Stal jsem se vojákem, plnil jsem do posledního okamžiku povinnost a umírám pevně jako ti někde na frontě. Děkuji ti za tvou lásku a péči. Vychovala si mě dobře. A ujišťuji tě, že jsem se ve světě neskazil. Přestože jsem mnohdy klopítl, zůstal jsem poctivý a čestný a doufám, že tak nám nebudou vzpomínat všichni, se kterými jsem se na své životní cestě setkal. Mám před sebou vaše fotografie. Líbám vás naposledy a beru si vaše požehnání. Zůstaňte pevní jako já. Navždy s Bohem. Matko, rodino, domovino. Váš nejvěrnější doskonání, František.
K tomu památníku je to ještě kilometr. Je to tam hodně vykácený teďka. Bylo to tam i upravený.
Teď po příjezdu na nás bude čekat místní hospodář selský, pan Studnička, jeden z několika místních lidí, kteří památník těch koudelovských odbojářů vytvořili a postavili.
Přišel s tím soused, pan Pavel Kohout, který bydlí ve Skovicích, a ten zjistil, že vlastně tady v tomhle okolí nebo v okolí Koudelova se skočil první výsadek, který se uskutečnil na území protektorátu, takže ten úplně původní nápad byl jeho.
Se mě rod pochází odsaď a já jsem se sem znova jakoby přistěhoval, tak jsem pátral. Zjistil jsem, že existoval nějaká percentáž výsadek. No už bylo to, protože jsem chtěl vědět, kde se skočil, co a jak. A celý ten příběh mě jako docela dost zarazil, jsem o něm neměl tušení, vlastně se o něm nemluvilo. Tak jsem se spojil s Jarkem, říkám, jestli ví, co se stalo vlastně kousek za Humny. a už byla ruka v rukávě.
Bylo to navíc, jestli se nemýlím, v roce 11, takže jsme si mysleli, že bychom stihli udělat nějaký pomníček vlastně k výročí. No, pak se to trošku zadrhlo. Pán, který ten pomník původně chtěl realizovat, byl nemocný, takže pak z toho nějak sešlo a protože jsme měli i my jiný starosti, tak vlastně potom se to nějak zastavilo. Pak zase díky někomu jinému, což je pan Horvát, který o tom taky věděl, tak vlastně ten to potom tlačil, aby jsme to nějakým způsobem realizovali. My jsme měli trošku obavy z toho, jak to místo bude vypadat do budoucna, vlastně, až tady ten pomník bude, protože tady vlastně to byla taková dost neudržovaná skládka, nepěkná, a tak to možná byla ta největší obava, ale ukázalo se, že teda občané jsou takový solidní.
Máme československý vlčáky, tak jsme tady minulý rok zorganizovali ještě vlastně závody na koloběžkách a v běhu.
Jako na počest Františka Pavelky?
Kdyby to věděl, tak já si myslím, že by se mu to líbilo.
To místo samo o sobě je velice pěkný. Ráno je sluníčko nad Železnými horami a potom večer zapadá tam a zapadá vlastně jakoby, myslím si, směrem k tomu místu, kde vlastně ten Pavelka se skočil, směrem ke Koudelovu, odkud vlastně byli ti tři jeho pomocníci, kteří vlastně dopadli, jak dopadli, takže všechna čest.
Tohle jsme u obce Skovice a tady je právě ten památník postavený. Já ho vidím dneska poprvé. Na jednu stranu z toho mám radost, že se udržuje ta památka, na druhou stranu to bylo bolestivý. No.
Ono to tady teď není tak úplně dobře čitelné.
Skoudelova, kteří mu poskytli pomoc.
Pan Krejčí, pan Kalina, pan Grad, jeden z nich, váš tatínek.
Ano, a tak jsem ráda, že to vidím na vlastní oči.
Paní Krejčová je tu dneska poprvé, ale pane Grade, vy jste tady už byl na tomhle místě.
Ano, já už jsem tady byl loni. Vlastně, když jsem se to dověděl od toho pana Prchala, paní Krejčová zná ho určitě, pan Prchal, co prodával na náměstí vždycky cukrovinky, tak jeho syn, ten tady jezdí na ty logálce a ten je kamarád s těma ze Skovic. No, a ten mi to právě řekl, že je to tady otevřený. No tak jsme sem s manželkou jeli, tak jsme si to tady všechno napotili. No.
Já právě věděla až od vás, že to tady, já jsem nevěděla taky.
Já jsem na tomto místě poprvé, já se sice snažím jezdit vždycky na ta místa související s těmi historickými událostmi, ale do Koudelova jsem se dostal bohužel až dnes. Pro mě je asi u toho památníčku úplně to nejdůležitější, že místní lidi, jako je například pan Studnička a jeho kamarádi, takže sami od sebe vlastně z nějakého takového etického postoje tento památníček vytvořili a já si této skutečnosti a těchto lidí velice vážím. Tito čtyři muži měli spolu zdánlivě jen málo společného. Všem, co je spojovalo, tak to bylo, ono to zní tak jako na divadle, ale prostě já proto nemám vhodnějšího výrazu, než že to byla láska k vlasti, že to byl etický postoj vůči blížnímu, který se ocitne v nouzi. Oni byli nezištní, oni dělali to, co v tu chvíli bylo správné a byli to lidé, kteří měli odvahu a kteří byli ochotní k oběti a tím k nám dnes promlouvají a to já považuji za jejich etický odkaz. K těmto čtyřem mužům, k těmto čtyřem statečným vlastencům cítím hlubokou úctu.
My jsme byli obyčejná rodina, ale můžu říct, že žádný z naší rodiny se ničeho zlýho nedopustil a že snad tím životem plujeme jako slušní lidi. Chudí, ale slušní lidi.